Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Clubul Român de Presă a salutat modificările aduse proiectului noului cod penal de Ministerul Justiției în sensul dezincriminării calomniei și insultei. Forma finală a proiectului noului cod penal cuprinde, în opinia Clubului Român de Presă, modificări de esență în ceea ce privește calomnia și insulta, prevederi care se înscriu pe linia recomandărilor formulate de Uniunea Europeană. Mircea Toma, președintele Agenției de Monitorizare a Presei, crede însă că propunerile de modificare ale codului penal nu sunt îndeajuns de radicale pentru a se apropia de spiritul european occidental.
Înțeleg de ce se codește în așa hal inițiatorul acestei legi, noul cod penal, să scoată cu totul calomnia din conținut. Sigur că este un efort foarte mare. Noi am avut întâlniri cu Ministerul Justiției, cu unii dintre autorii legii și înțeleg ca psiholog și ca ziarist că e greu să schimbi ceva ce este la fel de mai multe zeci de ani, dacă nu sute de ani. Dar, totuși, acum, în Europa, nu se mai pedepsește cu închisoarea și nu rămâne în cazier calomnia. Se pedepsește în codul civil.
Mircea Toma, președintele Agenției de Monitorizare a Presei. Ministerul Român de Externe salută votul unanim pentru admiterea în NATO a celor 7 state invitate să adere la alianță, vot exprimat miercuri după amiază în Comitetul pentru Relații Externe al Senatului American. Ministerul de la București a exprimat speranța într-un comunicat că votul din plenul Senatului American, programat pentru săptămâna viitoare, va fi unul favorabil ratificării protocolelor de aderare la NATO. Ministerul își exprimă totodată convingerea că ratificarea protocoalelor în toate parlamentele statelor membre NATO va continua, astfel încât semnarea Tratatului Nord-Atlantic de către statele invitate să poată avea loc în prima parte a anului viitor. La Chișinău, manifestațiile de 1 mai au fost organizate de către autoritățile comuniste, urmând tradiția din perioada sovietică. Drapele roșii, lozinci bolșevice, chemări la solidaritatea clasei muncitoare, laude și mulțumiri aduse conducerii țării și partidului. Iată un fragment din lozincile mobilizatoare ce ilustrează atmosfera demonstrațiilor de astăzi.
Trăiască sărbătoarea de 1 mai, sărbătoarea internațională a oamenilor muncii! Ura! Slava trudu! Ura! Slava clasei muncitoare! Ura! Trăiască în veci mult iubită țara noastră, Republica Moldova! Ura!
În Germania, demonstrațiile de 1 mai au prilejuit proteste pe scară largă ale sindicaliștilor față de restrângerea beneficiilor sociale propuse de guvern, iar izolat aceste manifestații au degenerat în confruntări violente între manifestanți și poliție. Și tot de 1 mai, la Sofia, în jur de 5.000 de susținători ai Partidului Socialist de opoziție au demonstrat în centrul orașului, fluturând steaguri roșii și cerând demisia guvernului bulgar. În Ucraina, mii de civili au demonstrat pașnic, purtând steaguri sovietice ori alte simboluri ale fostei URSS, în timp ce politicienii opoziției au manifestat împotriva guvernului. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm transmiterea știrilor. Eforturile de salvare continuă în Turcia după puternicul cutremur din această dimineață, care, potrivit unui bilanț parțial, a provocat moartea a 84 de persoane și rănirea aproximativ 400. Între 150 și 200 de persoane se află încă prinse sub dărâmăturile clădirilor prăbușite. Majoritatea sunt copiii ce dormeau într-un cămin al unei școli din orașul Bingöl, unde s-a înregistrat epicentrul cutremurului. Premierul turc Recep Tayyip Erdoğan, aflat la fața locului, a afirmat că echipele de salvare fac tot ce pot pentru a găsi supraviețuitori. Până acum avem 84 de morți și ei sunt majoritatea din căminul pe care îl cunoașteți foarte bine. Echipele de salvare continuă să lucreze în centrul orașului și de asemenea aici în dormitor, unde continuă să se afle din nefericire între ruine majoritatea celor 195 de copii, a afirmat premierul turc. Zeci de copii au fost deja salvați dintre dărâmături. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Următorul buletin va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Doamnelor și domnilor, Sabina Fati vă invită să urmăriți principalele subiecte ale zilei. Tratatul bilateral român-rus va fi parafat luni și semnat la începutul lunii iulie, a anunțat astăzi Ministerul Român de Externe. Clubul Român de Presă salută modificările aduse de codul penal în privința ziariștilor, deși calomnia nu a fost dezincriminată. Cum a confiscat clanul Ceaușescu sărbătorirea zilei de 1 mai? Constantin Bălăceanu Stolniș despre 1 mai înainte și după instaurarea regimului comunist? Ce mai înseamnă astăzi 1 mai pentru români? Și ce semnificație mai are 1 mai muncitoresc în celelalte state foste comuniste? Tratatul politic de bază român-rus va fi parafat luni de cei doi miniștri de externe și semnat la începutul lunii iulie, după cum a declarat Cristian Diaconescu, secretar de stat în Ministerul de Externe. Este pentru a opta oară în ultimii doi ani când oficialii de la București anunță o vizită a președintelui Ion Iliescu la Moscova pentru semnarea tratatului bilateral. După căderea comunismului și încercarea inițială a domnului Iliescu de a semna un tratat de vasalitate cu Gorbaciov, în relația cu marele vecin de la răsărit au intervenit o serie de prejudecăți politice. Ion Iliescu ar fi vrut și în mandatul precedent să facă o vizită oficială la Moscova, dar Yeltsin a refuzat mereu, cum a făcut până acum și Putin, invocând agenda încărcată. Ostilitatea Kremlinului, dar și inabilitatea diplomaților români au subminat relațiile dintre cele două țări, cu atât mai mult cu cât România este singura țară din pactul de la Varșovia, care nu a semnat un tratat bilateral cu Rusia și în ciuda semnalelor mai mult decât prietenoase transmise după revenirea la putere a echipei Iliescu-Năstase. La începutul săptămânii viitoare este așteptat la București șeful diplomației moscovite, Igor Ivanov, pentru a parafa tratatul bilateral. Cele două chestiuni rămase sub semnul întrebării, dezavoarea pactului Ribbentrop-Molotov și retrocedarea tezaurului românesc depozitat la Moscova în timpul primului război mondial, vor face obiectul unei declarații politice care va fi semnată tot de cei doi miniștri de externe. Despre ultimele detalii legate de vizita ministrului rus de externe la București ne spune Andreea Pora.
Tratatul politic de bază dintre România și Federația Rusă va fi semnat la începutul lui iulie la Moscova de către președinții celor două țări. Textul acestuia este cunoscut în linii generale, după cum a precizat secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe, Cristian Diaconescu, sub aspectul principiilor și normelor, el fiind identic cu cel prezentat anul trecut partidelor politice. Problemele care interesează însă opinia publică românească și care de altfel au dus la întârzierea cu câțiva ani buni a parafării tratatului, mai exact, tezaurul și pactul Ribbentrop-Molotov vor face însă obiectul unei declarații politice, ce va fi semnată separat de cei doi miniștri de externe, Mircea Joană și Igor Ivanov, dat fiind caracterul ei juridic aparte. Ne bucurăm că am reușit să ajungem la un compromis în aceste chestiuni, la o reflectare apropiată și comună lor, a spus Cristian Diaconescu, atrăgând pe de altă parte atenția că ele țin mai mult de istorie.
Sunt chestiuni însă care țin de istorie. Să fim totuși atenți și să ne concentrăm în elementele de perspectivă care ne asigură un viitor al relației bilaterale în care suntem de asemenea foarte interesați. Sigur, am căutat să acoperim și simbolistica necesară, utilă și până la urmă așteptată, mai ales de opinia publică din România. Și din acest punct de vedere, cred că am convenit un instrument juridic bun, cu o valoare politică, dar și juridică, ce probabil va fi înțeleasă în viitor mult mai bine decât acum.
Detaliile oferite asupra celor două chestiuni au fost destul de confuze și lipsite oarecum de noutate. Astfel, în ce privește tezaurul românesc, s-a decis înființarea unei comisii investite cu autoritate, formată din experți ai Federației Ruse și României, care vor investiga ce s-a mai întâmplat cu tezaurul depus la Moscova. Există suficiente voci autorizate care susțin că tezaurul de fapt nici nu mai există. În această privință, Cristian Diaconescu a admis că opiniile celor două țări sunt diferite, că există evaluări diferite, una dintre misiunile comisiei fiind de a identifica locul unde se află tezaurul.
Problema este că pentru ceva ce s-a întâmplat în situație de criză, undeva în 1916-1917, informațiile sunt destul de disparate și există evaluări deosebite la Moscova și la București, atât în ceea ce privește cantitatea de metal, în ceea ce privește bunurile de arhivă care au fost depozitate atunci, cât și având în vedere momentul politic tumultos ca și tot ce s-a întâmplat de atunci până acum, încă opiniile istoricilor până la urmă și al celor care înțeleg bine documentaristica din acest punct de vedere sunt diferite. De aceea s-a decis ca cele două țări să-și trimită oameni avizați care să lucreze împreună, să identifice tezaurul, să identifice locul în care acesta se află, aspectele juridice, până la urmă, urmând a se rezolva după aceea.
Cât va lucra comisia, nu se știe deocamdată. Cert este însă că problema tezaurului va fi menționată, fără detalii concrete, în declarația politică ce va fi parafată la Moscova. În ce privește pactul Ribbentrop-Molotov, și această chestiune va apărea în declarația comună, spune Cristian Diaconescu. Federația Rusă, urmând să condamne pactul, iar România, participarea ei la cel al doilea război mondial alături de Germania hitleristă.
Nu cred că prin condamnarea pactului pentru Molotov Federația Rusă își face mea culpa și nu cred că aceasta este chestiunea în discuții. S-a pus problema condamnării participării României alături de Germania hitleristă, ceea ce este un fapt istoric.
Trecând peste aceste probleme, semnarea tratatului de bază va avea un impact favorabil asupra relațiilor bilaterale dintre cele două țări, spune secretarul de stat Cristian Diaconescu, asupra cooperării în ce privește schimburile comerciale și economice, administrația publică și, nu în ultimul rând, asupra poziției în conflictul din Irak. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Relațiile diplomatice dintre România și Rusia au fost multă vreme în dificultate în ciuda încercărilor Bucureștiului de a le pune pe roate. Această realitate a fost subliniată nu de mult într-un interviu dat de ambasadorul rus în România. Diplomatul moscovit a amintit, între altele, ratarea semnării tratatului bilateral în 1996, când ministrul de externe de atunci, Teodor Meleșcanu, a decis brusc schimbarea unor chestiuni convenite deja. Oficialii administrației din perioada respectivă recunosc acum că a fost o greșeală diplomatică, dar că decizia a fost una politică într-un moment în care majoritatea clasei politice critica forma proiectului de tratat româno-rus. În acel proiect era însă menționată prevederea că cele două părți, română și rusă, nu puteau face parte din alianțe de securitate diferite. Textul se referea evident la NATO într-o perioadă în care Moscova se opunea pe față extinderii alianței în zona sa tradițională de interese. Dar puterea de atunci nu era jenată de această prevedere, ci de insistența clasei politice și a electoratului de a avea un tratat în care Rusia să condamne pactul Ribbentrop-Molotov. O cerere imposibilă, după cum s-a văzut, nu doar din cauza că Ribbentrop-Molotov a fost un acord secret, ci și fiindcă, printr-o recunoaștere de acest fel, pentru prima dată s-ar fi menționat într-un tratat internațional faptul că Basarabia a aparținut României. Or, acest lucru era din start inadmisibil pentru puterea de la Kremlin, oricare ar fi fost ea. În același interviu acordat de ambasadorul rus la București, acesta reproșează aproape direct lipsa de abilitate a diplomației române, spunând de pildă că Putin a fost invitat la Sofia cu ocazia sărbătoririi a 125 de ani de la obținerea independenței Bulgariei, independență dobândită în urma războiului ruso-turc. Același lucru putea să facă și Bucureștiul anul trecut, mai spune diplomatul rus, amintind de generalul Kiselev, o figură reformatoare pentru România secolului trecut. Reprezentanții Ministerului de Externe au uitat însă contextul îndepărtat în care România, sub Carol I, a devenit independentă cu ajutorul Rusiei țariste acum 125 de ani. Relațiile pe direcția Moscova au rămas așadar dificile, deși tratatul este gata de semnat. Problema tezaurului depus în custodie la Moscova în perioada primului război mondial va rămâne nerezolvată, după cum sugerează și ambasadorul rus la București, aruncând cu dezinvoltură în lada istoriei cererea României, care alminter va fi digerată în cadrul unei comisii mixte. De altfel, oficialii români știu că tezaurul nu va mai putea fi recuperat, iar deputatul PSD Liviu Maior, un cunoscut istoric, a și spus acest lucru.
În 1993, în septembrie, am fost cu domnul Văcăroiu la Moscova la discuțiile în care eu am ridicat problema tezaurului, la care ministrul de externe rus de atunci ne-a spus-o franc, fără niciun fel de filozofie, în ce neaurul noastră a fost folosit să cumpărăm armament să înfrângem Germania nazistă. Aveți ceva împotriva acestui lucru?
Deputatul PSD Liviu Maior, prevenindu-ne că tezaurul românesc depus în custodie la Moscova în timpul primului război mondial nu mai poate fi recuperat, deși cele două state vor înființa o comisie specială în acest scop pentru a demonstra opiniei publice că actualul guvern PSD încearcă să reconstruiască relația cu Rusia. Club Clubul Român de Presă a trimis astăzi un comunicat de presă prin care salută modificările aduse proiectului noului cod penal de Ministerul Justiției în privința ziariștilor. Forma finală la care s-a ajuns cuprinde modificări importante în ceea ce privește calomnia și insulta. Astfel a fost dezincriminată infracțiunea de insultă, iar calomnia se va pedepsi doar cu amendă, eliminându-se posibilitatea transformării pedepsei în închisoare. Aceste modificări au fost cerute de reprezentanții Uniunii Europene și în cele din urmă au fost negociate cu reprezentanții mass media și ai societății civile. Mircea Toma, președintele Agenției pentru Monitorizarea Presei, se miră însă că nu a fost dezincriminată și calomnia în proiectul de modificare a codului penal.
Înțeleg de ce se codește în așa hal inițiatorul acestei legi, noul cod penal, să scoată cu totul calomnia din conținut. Sigur că este un efort foarte mare. Noi am avut întâlniri cu Ministerul Justiției, cu unii dintre autorii legii și înțeleg ca psiholog și ca ziarist că e greu să schimbi ceva ce este la fel de mai multe zeci de ani, dacă nu sute de ani. Dar, totuși, acum, în Europa, nu se mai pedepsește cu închisoarea și nu rămâne în cazier calomnia. Se pedepsește în codul civil, în civil. Deci, această rezistență și mai ales că e ridicol că se cedează pas cu pas, face destul de caragios efortul ministerului de a se apropia de Europa în loc de a intra în Europa. Sigur că este un important pas înainte. Insulta era deja oarecum de așteptat că va fi dezincriminată. Transformarea zilelor amendă în zile închisoare nu mai e posibilă, deci ne descurcăm. Dar e păcat. E o problemă, în primul rând, de imagine. Pentru ziarist, în acest moment au devenit în România mai periculoase despăgubirile solicitate de unii în procese, de unii părți, unele părți vătămate. S-a ajuns la despăgubiri solicitate în valoare de sute de milioane, mult peste ceea ce este, să spun, firesc în cazuri de calomnie prin presă. Dar e un alt război pe care îl purtăm deja, l-am deschis un nou front. Aici este doar o problemă de imagine a României. Părerea mea este că în acest moment principala problemă a presei este vulnerabilitatea economică la presiune prin publicitate. Deci în acest moment ziaristul de investigație este mercenarizat, practic din cauza unei folosiri perverse a acestui instrument care se numește publicitate.
Mircea Toma, președintele Agenției pentru Monitorizarea Presei.
Este o zi mare internațională și pentru mine, bineînțeles, la fel că particip.
Cum?
Întâi mai ce înseamnă?
O zi liberă. O zi liberă.
Ziua muncii.
Ziua muncii.
Este ziua celor ce muncesc.
Ceva fără cuvinte, adică n-am cuvinte.
Când trebuie să mai schimbe macaz.
În România, ziua ziua de 1 mai nu se mai sărbătorește nici de partidele social-democrate și nici de sindicate. Liderii acestora pretextând că sărbătoarea muncii a fost confiscată de regimul trecut și că astăzi ea nu mai are nicio semnificație pentru muncitori. Mai cu seamă că numărul acestora este în scădere. Vă invităm să urmăriți în continuare discuția înregistrată de Cristian Teodorescu cu istoricul Adrian Cioroianu despre cum a fost transformată sărbătoarea muncii de cuplul Ceaușescu în propria lui sărbătoare.
Domnule Adrian Cioroianu, în timpul regimului Ceaușescu, ziua de 1 mai era sărbătorită cu tot mai mult fast, incomparabil mai mult decât cel consacrat Zilei Naționale. Motivul era că familia Ceaușescu devenise protagonista acestei sărbători. Cum au rechiziționat ceaușeștii ziua de 1 mai pentru cultul personalităților?
Nicolae Ceaușescu avea un ușor handicap față de trecutul de luptă al lui Gheorghe Udej. Gheorghe Udej avea probe, să spunem, probe valabile privind participarea lui la grevele muncitorești de la sfârșitul anilor 20. Fusese închis pentru așa ceva. Erau mărturii de epocă ce certificau prezența. Astfel încât Nicolae Ceaușescu, neavând așa ceva și implicarea lui în mișcarea muncitorească fiind cu totul periferică, și-a confecționat, într-adevăr, cum spuneți, acest 1 mai, acest 1 mai 1939, printr-un fals grosolan. Vorba de falsificarea efectiv grosolană a unei fotografii prin inserția chipului său și chipului Elenei Ceaușescu într-o masă astfel informă de oameni participanți la o manifestație, cea de 1 mai din 1939. Lipitura era atât de evidentă încât cred că nimeni nu și-a pus problema în mod serios că acest lucru ar certifica participarea soților Ceaușescu la acea manifestare. Dar cum spuneați, pentru cultul personalității nimic nu era în plus, nimic nu era, nu trecea dincolo de barierele nemăsurii pe care Ceaușescu o simțea.
Domnule Cioroianu, care au fost de fapt meritele revoluționare ale lui Ceaușescu la capitolul 1 mai?
Tot ce știm în legătură cu cei doi este participarea la una dintre sărbătorile muncitorești din anii 30, în perioada lui Carol al II-lea. De altfel, e foarte interesant, Carol al II-lea a instrumentat și el această zi de 1 mai, evident cu brezlele muncitorești pe care el dorea să le facă un fel de falangă muncitorească, așa, care să-i sprijine regimul. Oricum, cu ocazia unuia dintre balurile organizate de 1 mai, Elena Ceaușescu a câștigat un premiu. Un premiu ce certifica mai curând, să spunem, tinerețea ei și, mă rog, energia ei feminină, juvenilă feminină. În rest, nu este nimic sigur și nimic probat până acum și e foarte puțin probabil că ar apărea în viitor care să ateste efectiv o legătură între meritele revoluționare ale lui Nicolae Ceaușescu și ziua de 1 mai. Lasă că ziua ca atare a fost confiscată în mod neavenit de comunism, pentru că ziua de 1 mai nu este o sărbătoare comunistă. Ea este o sărbătoare socialistă la origini, din 1889 cel puțin, astfel încât în Partidul Comunist Român ea a venit în forma în care o știm pe filieră stalinistă. Por Nicolae Ceaușescu, e foarte interesant, Nicolae Ceaușescu în anii 70 și mai ales anii 80, de care amintea și dumneavoastră la început, el a preluat sau a reînviat această tradiție stalinistă în care, cu ocazia zilei de 1 mai, ziua celor ce muncesc, practic cel scos în față era chipul conducătorului. Așa ceva se întâmplase numai în Rusia lui Stalin.
A fost o indicație de la cabinetele 1 și 2 să fie falsificată istoria sau operațiunea a fost rezultatul slugărnicii unor tovarăși cu inițiativă?
Da, eu m-am ocupat puțin de acest mecanism și partea tehnică constă în următoarele aspecte. În Casa Scânteii, în Palatul Presei, așa cum îl știm astăzi, era un birou special dedicat fotografiilor oficiale ale celor doi. Acolo unde se făceau retușurile, acolo unde artiștii plastici mai veneau să împrumute câte o poză. După cum probabil nu se știe, Nicolae Ceaușescu nu a pozat niciodată niciunui artist. Fără asta n-am împiedicat apariția a sute de portrete. Toate erau făcute după astfel de poze furnizate de acel birou de la Casa Scânteii. E foarte probabil că sectorul de propagandă, departamentul de propagandă, a avut această idee de a insera pe cei doi într-o fotografie originală din 1939, 1 mai 1939, deși s-a pierdut pe drum ideea că acea fotografie în varianta ei originală și corectă mai fusese publicată în albume, în cărți, chiar în manualele de istorie. Ea era prezentă în manualele de istorie pe la mijlocul anilor 80 exact în momentul în care a apărut pe piață și ce a falsificat. Acum, eu nu cred că ea s-a făcut, această falsificare s-a făcut la îndemnul celor doi, dar în mod clar ei au știut, ei au aflat ulterior și au acceptat falsul dintr-un motiv care îmi scapă, dar cred că deja Nicolae Ceaușescu și mă tem că și soția lui ajunseseră la un nivel de tangență cu realitatea tot mai discutabil, drept care această falsificare nu li s-a părut nici prea mare, nici prea mult.
La această operațiune, din câte știu, nu au participat numai politrucii regimului, ci din păcate la ea s-au pretat istorici.
Da.
Care au fost numele celor care au consimțit să falsifice, repet, să falsifice istoria pentru a fi pe placul lui Nicolae Ceaușescu?
Bun, numele sunt nu foarte numeroase ca atare, dar cei care, multă lume a intrat în contact cu aceste fotografii. Să ne imaginăm că în anii 80, practic, istoriografia română era condusă dinspre Institutul de Istorie Militară. Ilie Ceaușescu era practic omul, fratele lui Nicolae Ceaușescu, era omul care avea un cuvânt foarte important de spus în lumea istoricilor. Nu bătea autoritatea lui până spre universități, dar în orice caz, în plan istoriografic, Ilie Ceaușescu și cei care au lucrat alături de el au avut un cuvânt de spus important. Deci, în mod evident, Ilie Ceaușescu a știut de acest lucru. Toți cei care lucrau în preajma lui, unii dintre ei scriau lucrările pe care Ilie Ceaușescu le semna și în orice caz Mircea Mușat, Ion Ardeleanu, Olimpiu Matichescu, toți cei care într-un fel sau altul fuseseră tangenți cu istoria mișcării muncitorești, ei cunoșteau istoria mișcării muncitorești. Istoria mișcării muncitorești constituia subiectul a zeci și sute și mii de teze în această țară. Păi erau câteva personaje, precum cele trei pe care tocmai le-am amintit, care erau specialiste în istoria Partidului Socialist, istoria Partidului Comunist în perioada interbelică. Olimpiu Matichescu chiar se specializase în tinerețea revoluționară a lui Nicolae Ceaușescu. Ei știau foarte bine care e adevărul, dar au acceptat.
Ce mai înseamnă astăzi pentru români 1 mai? Este întrebarea pe care a pus-o Andrei Manolescu bucureștenilor.
Eu am urmuncii, cum era și înainte.
O sărbătoriți în vreun fel?
Da. Ca de obicei, la un mic, la o bere, pe iarbă verde, pe la băneasa de obicei.
1 mai? Când a fost odată? Ce se dărea mai bine?
Astăzi ce înseamnă?
Azi e mai nasol.
1 mai nu mai înseamnă nimic. Ziua muncii.
De ce nu mai înseamnă nimic?
Dar avem timp să o faceți sărbătoarea.
Ați vrea să o faceți și n-aveți timp?
N-avem. Mai puțin avem timp de distracție de astea. Să sărbătorim Paștele, Crăciunul. Iar restul de sărbători, mai puțin.
O zi mare, o zi liberă pentru toată lumea, pentru toată țara, o zi frumoasă. Bem, mâncăm, liniște în casă, atâta cât. Sănătate multă la toată lumea și...
Ce înseamnă ziua de 1 mai pentru dumneavoastră?
Nu știu eu ce să vă spun, dacă nu știu, e o sărbătoare, e 1 mai... Nu pot să vă spun.
Ziua muncii, nu?
Ziua muncii de când eram mic știam.
O sărbătoriți?
Nu e bani. Nu e bani și n-am cum să sărbătorim, că noi luăm banii la sfârșit de lună.
Ziua de 1 mai este ziua mea de naștere. Asta înseamnă.
Cheltuială mare.
Înseamnă că o sărbătoriți cumva.
Da.
Ea intră când se la munci. Cum?
O sărbătoriți în vreun fel? Anii trecuți
am sărbătorit-o în anii ceilalți foarte frumos, foarte bine. Acum o sărbătorim prin muncă, că n-avem altceva, nimic de făcut, decât să muncim.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră ziua de 1 mai?
A fost odată.
Nu mai e? Acum?
A fost odată, acum nu mai e.
Nu mai e bani de ajuns.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră ziua de 1 mai?
Ziua muncitorilor!
O sărbătorit, a sărbătorit-o anii trecuți?
E, nu, anul trecut eu, dacă sunt pensionară, n-am mai... Dar nu știu dacă ceilalți care lucrează, dacă au sărbătorit.
Ziua muncii.
Ce faceți în această... Ce ați făcut anii trecuți în această zi?
Am sărbătorit totdeauna.
Cum?
Ei, a fost cazuri când a fost și cu munca, dar mai mult liber, pe iarbă, pe... În familie, că
Ați mai fost și la manifestații pe vremea comunismului?
În vremea comunismului câteodată obligat, câteodată forțat. Mai a fost și când a fost așa de bunăvoită.
Acum de bunăvoie ați manifesta?
Nu sunt timpul de manifestări. Acum toată lumea trage mai mult cât se poate simplificat așa.